aksariyat mushriklar, kofirlar payg'ambarlarga qarshi chiqqan nuqta faqatgina Allohni o'zigagina ibodat qilish kerak degan nuqtada qarshi chiqishgan. Faqatgina Allohni o'zigagina sig'inish kerak. Ibodat turlaridan, ibodatning turlari juda ham ko'p. Birontasini ibodat turlaridan birontasini Allohdan o'zgaga bajarmaslik kerak deb da'vat qilib kelishganda payg'ambarlar ularning qavmlari bunga qarshi chiqishgan, bunga itoat qilishmagan. Bunga rozi bo'lishmagan. Hatto Quraysh mushriklari ham ana shunday, Makka mushriklari ham ana shunday bo'lgan. Ular Alloh taologa o'z zotni yaratguvchi, butun koinotni boshqarib turguvchi zot deb iymon keltirishsa ham, lekin turli xil butlarni, har xil ibodat qilinadigan narsalarni paydo qilib olishib, Allohning huzurida bular bizni shafoat qiladi deb shirk keltirishardi. Demak, mana shu nuqtani alohida ta'kidlanib, qayta-qayta mana shunga urg'u berib da'vat qilinib kelingan. Barcha payg'ambarlarning da'vatlari mana shu nuqtaga qattiq e'tibor berishgan. Asosiy nuqta shu bo'lgan. Va Qur'oni Karimning barcha qismida ham, ya'ni Qur'oni Karimning boshidan oxirigacha o'qib chiqsangiz, aksariyat oyatlar va aksariyat qissalar mana shu tavhidga, ya'ni tavhidul uluhiyya, yagona Allohning o'zigagina sig'inish shartligiga buyurib keladi. Shunga da'vat qilib keladi. Endi tavhidni 3-chi qismi asmo-i sifat tavhidi, Allohning ismlari va sifatlari borasida Alloh taoloni yagona qilish, ya'ni Alloh taolo o'zigina barcha mukammal ism sifatlarga ega bo'lgan zot, haqli bo'lgan zot. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi haqida xabar bergan ismlar hammasi Alloh taologa loyiq bo'lgan mukammal ismlar, eng go'zal ismlar. Va Alloh taolo o'zi haqida xabar bergan sifatlar, Qur'oni Karimda xabar bergan sifatlar hammasi Alloh taoloning o'ziga xos eng buyuk sifatlar. Va ana shu ism sifatlarining hammasiga biz iymon keltiramiz. Modomiki Alloh o'zi xabar berdimi, Alloh qanday xabar bergan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz. Va xuddi shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo haqida xabar bergan ism sifatlarini hadis shariflardan ham o'rganib, qanday kelgan bo'lsa hadis shariflarda, ana shunday deb iymon keltiramiz. Allohning ism sifatlarini, Qur'on va hadisda sabit bo'lgan ism sifatlarini aql bilan solishtirmaymiz. Aql bilan aqlga solishtirib, kayfiyati qanaqa ekan deb kayfiyati haqida fikr yuritmaymiz. Va aniq ishonch bilan ayta olamizki, uning kayfiyati yolg'iz Allohning o'zigagina ma'lum, bizga noma'lum. Uning kayfiyati bor, Alloh taoloning sifatlarini kayfiyati bor, lekin bizga xabar berilmagan ular. Qanday Alloh taoloning sifatlari qanaqa suratda, qanaqa shaklda bizga xabar berilmagan va balki undan biz ojizmiz tasavvur qilishdan, undan qaytarilganmiz. U masalaga umuman, ya'ni Allohning sifatlarining kayfiyatiga umuman aralashishga haqqimiz yo'q. Bizga buyurilgan narsa Alloh xabar bergan, Rasululloh xabar bergan narsalarga iymon keltirish. Ana shunday hadisda, Qur'onda hadisda kelganday iymon keltiramiz. Bundan yo'g'iga o'tmaymiz, undan kamga ham burilmaymiz. Ya'ni Qur'on hadisda kelgan narsalarni tark qilib, yo'q, bu aqlga to'g'ri kelmaydi deb tashlamaymiz aslo. Demak, mana shu ism sifat tavhidi Allohning ismlari va sifatlarida Allohni yolg'izlash, yagona Allohning o'ziga xos ismlar, Allohning o'ziga xos sifatlar kayfiyatini bilmaymiz va u ism sifatlar haq deb iymon keltirish, bu uchinchi qism tavhid deyiladi. Endi bu taqsimot ulamolar Qur'on hadisdan o'rganib chiqishgan taqsimot. Ya'ni Alloh taolaning rububiyatiga iymon keltirishligimiz bu birinchi qism, Alloh taolaning uluhiyatiga, tavhidi uluhiyaga iymon keltirishimiz bu ikkinchi qism va Allohning asmo sifatlaridagi tavhidiga iymon keltirishimiz bu uchinchi qism. Bugungi darsimizda yana Alloh taolaning ism sifatlaridan muallif rahimahulloh Imom Tahoviy rahimahulloh zikr qilgan nuqtalarni o'qib sharhlashda davom etamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh aytibdilar, Alloh taolaning sifatlarini xabar berib, qadimun bilabtida daimun bilantiha la yafna va la yabid. Alloh taolo qadimun bilabtida, qadim qadimi bo'lgan zotdir, azaldan bo'lgan zotdir. Bilabtida boshlanishi yo'q bo'lgan, ma'lum bir davrda boshlangan emas, balki azal azaldan beri mavjud bo'lgan zot. Daimun bilantiha va doimiy davom etadigan zot. Bilantiha nihoyasi yo'q, abadul abad davom etadigan zot. La yafna va la yabid, hech qachon foniy bo'lmaydi va yo'q bo'lib ketmaydi. Alloh taolo doimiy, abadiy davom etadigan zot, hech qachon foniy bo'lib, halok bo'lib, yo'qolib ketadigan zot emas, aslo. Bu yerda Imom Tahoviy rahimahulloh qadim degan sifat bilan Allohni sifatlayaptilar yoki ism bilan, shu ism bilan Alloh taolo haqida xabar beryaptilar. Alloh taoloni qadim deyaptilar. Qadim, qadimiy zot deyaptilar. Shu nuqtaga boshqa Ahli sunna va jamoa ulamolari mulohaza bildirib aytishadiki, Alloh taolaning qadim degan lafz bilan aytilgan ismi kelmagan Qur'on va hadisda. Qur'on va hadisda biz Ahli sunna va jamoa nimaga kelishganmiz? Alloh taoloni Qur'on va hadisda kelgan ismlardan tashqariga chiqmaymiz. Hatto lafzlarda ham ma'nosi to'g'ri bo'lsa ham o'zimizcha yangi lafz bilan, ma'nosi to'g'ri keladigan lafz bilan ham Alloh taoloni ismlamaymiz. Xabar berish mumkin agar mukammal ma'noda, mukammal ma'noni ifoda etadigan lafz bo'lsa, xabar bobidan, tushuntirish bobidan aytish mumkin. Lekin Qur'on hadisda kelmagan lafz bilan Allohning ismi bu deb aytish joiz emas. Bu yerda muallif rahimahulloh Imom Tahoviy Allohning ismi deb aytmayaptilar, lekin shu ma'noga yaqinroq u ibora bilan kelyapti. Qadim, Alloh qadimdir deyaptilar. Ya'ni shu qadim degan lafzning ma'nosi qadim, eski, avvaldan bo'lgan degan ma'nolarga yaqin, lekin aslida arab tilida, balki Qur'onda bundan ko'ra mukammalroq va go'zalroq lafz bor edi, Alloh o'zini o'sha lafz bilan ismlagan. Bu ham bo'lsa al-awwal, eng avvalgi zot, eng birinchi zot degan ma'noda degan ismi bor Alloh taolaning. Alloh taolo Qur'on Karimda Hadid surasida huval avvalu val axir. U zot al-awwal, eng birinchi bo'lgan zot, eng avvalgi zot. Val axir va eng oxirigacha davom etadigan, abadiy davom etadigan zot degan ma'noni ifodalaydigan ismi bor. O'shaning uchun ulamolar aytishadiki, Imom Tahoviy rahimahulloh mana shu yerda qadimun bil ibtida demasdan avvalun bil ibtida yoki huval avvalu val axiru oyatdan, hatto lafzlarini ham oyatdan keltirganlarida o'zi shunday qiladilar boshqa joylarda ham, lekin yanada ya'ni shu yerda ham o'sha huval avval val axir deb keltirganlarida afzalroq bo'lardi degan mulohazani bildirishgan. Lekin yuqorida aytganimizdek ma'nosi to'g'ri. Qadimun bilabtida deganning ma'nosi to'g'ri. Alloh taolaga to'g'ri keladigan ma'no. Ya'ni Alloh taolo qadimiy, azaliy bo'lgan zot, bilabtida hech qanday bir ma'lum biron bir, ya'ni biron bir davrda boshlangan, unda o'shandan oldin bo'lmagan degan emas. Bilabtida boshlanishi bo'lmagan, azal azaldan bor, mavjud bo'lgan buyuk zot. Ma'nosi huval avval, al-avval ismiga yaqin. Qadim degan ismni yana ya'ni Qur'oni Karimda va hadisda kelmaganligidan tashqari ulamolar ya'ni qadim degan lafzni ishlatmasalar bo'lardi deb mulohaza bildirishlariga sabab birinchi sabab Qur'on hadisda kelmagan deyaptilar ulamolar. Ikkinchi sabab arab tilida ham qadim kalimasi azaldan degan ma'noni ifodalamaydi ba'zida. Ba'zida o'sha ma'noda ishlatilishi mumkin, lekin ba'zida eski degan ma'noda ishlatiladi. Azaldan mavjud degan ma'noda emas, eski. Hatto Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, "Val qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim." Oyni Alloh taolo qanday yaratganligini xabar berib aytganda, oy, osmondagi oy shunday tartibga qo'yildiki, manazil, o'zining manzilalarida aylanib yuradigan qilib qo'ydik. Shunday qilib taqdir qilib qo'ydik. Oyning yo'lanishini belgilab qo'ydik. Hatta ada kal urjunil qadim, hatto ya'ni boy, ya'ni oy to'la oy bo'lgandan keyin yana qaytib turib xuddi qishayib qolgan eski urjun xurmo daraxtining shoxiga o'xshab yoki xurmo daraxtining bargiga o'xshab qishayib qoldi. Qishayib qoladigan, xuddi o'shanga o'xshab qolgan holatga qaytdi deb oyini Alloh taolo qaytadi shunday holatga. Har oy oy oxirida qarasangiz ingichka yupqa qishayib turadi-ku. Ana xuddiki xurmo daraxti shoxlari yoki barglariga o'xshaydi degan ma'noda kelyapti. Qadim degan eskirib qolgan urjunga o'xshash holatga qaytib qoldi degan ma'noda. Ya'ni bu yerda aytilmoqchi bo'lgan narsa qadim kalimasi eski degan ma'noda, azali degan ma'noda emas, eski degan ma'noda kelyapti. Xulosatul kalom, qadim kalimasidan ko'ra mukammalroq kalima al-avval. Alloh taolo avvalgi zot, azal azaldan birinchi o'rinda bo'lgan, birinchi bo'lgan zot. Hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilganlarida aytardilarki, Allohumma antal avvalu falaysa qablaka shay va antal axiru falaysa ba'daka shay. ey Alloh, ey Parvardigorim Alloh, sen o'zing avval bo'lgan zotsan. Birinchi bo'lgan zotsan, falaysa qoblaka shay. Sendan oldin hech narsa yo'q. Sendan oldin hech narsa bo'lmagan, hech narsa yo'q. Ya'ni eng birinchi azaldan bu azaldan bor bo'lgan zotsan. Va antal oxiru falaysa ba'daka shay. Va sen o'zing abadul abad davom etadigan buyuk zotsan, sendan keyin qoladigan hech narsa yo'q. Sen o'zing oxir oxir ya'ni abadiy davom etadigan zotsan. Keyin aytdilarki, daimon bilantiha, nihoyasi bo'lmagan, doimiy bo'lgan, doimiy davom etuvchi bo'lgan zot. Ya'ni abadul abad davom etuvchi bo'lgan zot, la yafna va la yabit. Nihoyasi bo'lmagan degan so'zlariga ta'kid bu. Ya'ni foniy bo'lmagan, foniy bo'lmaydi. Yo'q bo'lib ketmaydi aslo. Alloh taolo Qur'oni Karimda kullu man alayha fan, bu yer yuzidagilar hammasi fonidir, yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni umuman Allohdan boshqa mahluqotlar Alloh xohlagan vaqtda ularni yo'q qilib yuboradi. Xohlasa davomiy yaratadi, davomiy bo'ladigan, davomiy davom etadigan mahluq qilib yaratadi. Masalan, jannat, do'zax, bular Alloh yaratib qo'ygan va davomiy bo'ladigan qilib qo'ygan. Tugamaydi, nihoyasi yo'q buni. Allohning qo'lida. Alloh o'zi shunday yaratgan. O'shaning uchun ulamolar abadiy davom etadigan hayotni ikki qismga bo'lishadi. Abadiy davom etishi vojib bo'lgan vajibul vujud va jaizul vujud bor, ya'ni Alloh taolaning abadiy davom etishi bu vojib deyiladi. Ya'ni abadul abad davom etadigan zot. Lekin Allohdan boshqa Alloh o'z ixtiyori bilan o'zining taqdiri ila abadiy davom etadigan mahluq qilib yaratganligini bular ikkinchi taqsimlashadi. Bular ya'ni joiz, shunday bo'lishi joiz. O'zi asl sifati emas bu. Asl sifati abadiylik emas. Alloh o'zi shuni abadiy davom etadigan qilib qo'ydi. Bu mukammallik sifati emas bu. Ya'ni bularni jannat, do'zax yoki jannat ahli abadul abad davom etishliklari bu Allohning izni bilan, ularning o'zining o'z ixtiyori bilan emas. Allohning izni bilan. Shu jihatdan bu noqislik sifat ularga. Lekin Alloh taolaningki eng mukammallik sifati va unga o'xshash bo'lmagan yagona o'ziga xos sifati abadiy abadiylik o'z Alloh taolaning abadiyligi vajibul vujudligidan deyishadi. Ya'ni Alloh taolaning abadiyligi hech narsaga muhtoj emas. Hech narsaga muhtoj emas. Ammo lekin Alloh taolo yaratgan jannat va jannat ahli, do'zax va do'zaxdagilarning abadiy qolib ketishligi bu Allohning qo'lida, boshqaga muhtoj, Allohga muhtoj bo'lgan davomiylik bu. Ojizlik jihati bor, ammo Alloh taolaning abadiyligida hech qanday ojizlik jihati yo'q. Keyingi nuqtada وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ dediler. Bu ham Alloh taolaning sifatlaridan biri, irada, xohishi. Alloh taolaning xohishi hamma narsadan ustun turadi. Alloh taolaning xohishi, irodasi siz hech narsa bo'lmaydi. Barcha koinotdagi bo'ladigan voqealar va bo'ladigan yaratiladigan narsalar hammasi faqat va faqat Allohning irodasi bilan voqe bo'ladi.